žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlī 14. Nodaļā. Bet viņš sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis, un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu piecus jūgus vēršu pircis, un eju tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Un trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atstāstīja savam kungam. Tad nama tēvs tappa dusmīgs un pavēlēja kalpam izeisteikšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kropļus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja, kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir telpas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Āmen. Mēs tevi pielūdzam un tevi piesaucam visu varenais. Tavs vārds, kas ir dzīvības un mūžīgās patiesības vārds, dots šai pasaulē. Lūdzam, atdari mums šo vārdu, lai tas mūsos rod savu auglīgo augsni un lai mēs nesam bagātīgus augļus. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, Lūkas evaņģēlijs ir tas viens no tiem evaņģēlistiem, kurš ir sarakstījis daudz, un viņa evaņģēlija rakstītajā evaņģēlijā ir daudz līdzības. Un šī ir viena no tām, par kuru ir daudz un gan runāts, gan vēsturiskajā kontekstā, gan teoloģiskajā, ļoti skaista, ļoti dziļa un skaidra šī līdzība, ļoti skaidrs vēstījums, kas šodien tiek pateikts no kunga mutes arī šodien mums. Un šis līdzības kopsavilkums, pavisam īsi varētu teikt, ir tāds, ka evaņģēlijs ir pasludināts visā pasaulē. Taču maz ir cilvēki, kuri to uzņem. Šeit tiek atolūts mielasts, kas nav nekas cits kā lieliskā maltīte, ko Dievs sagatavojis caur Kristu un evaņģēliju. Un kas mums cilvēkiem sniedz tik lielas un bagātīgas dāvanas un dārgumus. Jo patiesi evaņģēlijs ir pēdējais vārds un mācība, ar ko tad arī beigsies pasaules pastāvēšana? Bet ielūkšana uz mielastu ir notikusi tā. Ielūkšana uz evaņģēliju, jeb uz Kristu, ir notikusi tā, kā šeit sacīt. Tas kungs ir sūtījis savu kalpu aicināt viesus uz šo brīnišķīgo mielastu. Tas ir Kristus ar savu vārdu ir sūtījis visus apustuļus pa visu pasauli, lai šī viena balss, šis viens pats evaņģēlijs, jeb viena vēsts, sasniegtu visus cilvēkus un aicinātu tos pie Kristus, pie Dieva. Tā tas bija toreiz, un tā tas ir arī šodien. Evaņģēlijs joprojām skan un tiek sludināts un izskan kā aicinājums arī 21. Gadsimta cilvēkam. Tāds varētu būt šis kopsavilkums – mīlestība, evaņģēlijs, Kristus un visi sludinātāji kā Kristus sūtītie, Dieva sūtītie aicinātāji uz šo mīlestību. Arī šodien. Bet ko tad viņš saka? Un mēs redzam pavisam vienkāršu vārdu. Šajā līdzībā evaņģēlijs ir pateikts ar pavisam vienkāršiem vārdiem. Nāciet, jo viss ir sataisīts. Viss ir sataisīts. Ko tas nozīmē? Nāciet, jo Kristus bija miris. Ar savu nāvi viņš ir nonāvējis. Tavu nāvi, tavu grēku. Augšām cēlējis no nāves. Svētais gars bija dots, un īsti sakot, viss, kas vajadzīgs šim mīlestam, bija sagatavots. Nāciet, cilvēki, un ņemiet par brīvu mūžību, jo jums par to nekas nav jāmaksā. Jūsu vietā Kristus ir samaksājis, mīlests ir sagatavots. Nāciet, jo viss ir sataisīts. Nepareizi tāpēc būtu sludināt, ka tev cilvēki vēl kaut kas ir jādara, lai ieiemantotu mūžīgo dzīvošanu. Ievērosim, ka šeit nav sacīts, aicinot uz mīlestu, namatērus nesaka, nāciet, nomizojiet kartupeļus, jūs uzvāriet ūdeni, jūs savukārt uzklājiet galdu, un tad mīlests būs gatavs. Viņš saka, nē, viss ir sataisīts. Kristus ir nomiris. Nāvi grēku uzvarējis, ir augšām cēlējis, svētais gars ir dots, nāciet. Viss ir sataisīts. Viss ir sataisīts, lai svinības notiktu. Viss ir izdarīts. Atliek vienīgi atnākt uz šo mīlestu, kļūt par tā dalībnieku. Nav jāmizo, nav jāvāra, nav jāklāja galds, viss ir sataisīts. Un uz tik vienkāršu aicinājumu nāc un papriecājies ir tas paradoksālais. Ka laikam, nu, kā mums būtu, ja mēs ietu pa Vecrīgu, nu varbūt ne uz McDonaldu, bet ja uz kuru citu ēstu, nāc, nu paēd pa brīvu, tu esi izsaucis, nāc un paēd, nu tev nekas nav jāmaksā. Un cilvēks sāk aizbildināties, nu nē, man tā kā es tā kā pīlītes gribēju pabarot vai... Tā kā kaut kur te gāja pastaigāties ar bērniem. Nu, bet jūs esat izsaukuši. Nāc pa, viss ir saklāts. Dziest ēdiens. Un notiek atteikums. Notiek aizbildināšanās. Muļķīgas aizbildināšanās. Jāsaka, ka vienā, otrā vai trešā gadījumā tās ir muļķīgas aizbildināšanās. Mēs esam citreiz runājuši un ir arī līdzību skaidrojumi. Par šiem muļķīgajām aizbildināšanām, kā tas bija tajā tradīcijā, par to šoreiz varbūt nē, bet šīs aizbildināšanās, tās vajadzētu šoreiz izcelt īpaši. Pašu aizbildināšanās faktu. Jo neizlaižot nevienu nērtu rakstu vietu. Mēs zinām, ka rakstos ir tādi vārdi, kas mums patīk, un ir arī tādi, kas ne īpaši. Un starp visām citām nevieglajām, pamācībām un atgādinājumiem pie Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas mēs lasām šādus vārdus, ko Kristus saka. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas nav manis vērts. Un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas nav mans vērts. Kristus nevieglie vārdi, smagie. Nav viegli, bet ļoti tieši un skaidri. Šie paši Kristus vārdi runā arī šodien uz mums. Un tepat laikā savā grūtumā un savā tādā varbūt cilvēciskajā sākumā tie tomēr ir kā gaisma. Kā gaisma, kas izgaismo un parāda, cik patiesībā maz ir to, kuri apveltīti ar šādu padevību un apņemšanos sekot Kristum, kalpot viņam. Tam, kurš grib nākt uz šo mielastu, tam, kurš grib mūžībā būt pie Dieva, ir jāspēj evaņģēlija, Kristus dēļ, atteikties no visa, no savas miesas un mantas, no savas sievas un bērniem, draugiem un ienaidniekiem. Ja tas tā nav, tad cilvēks nav Kristus vērts un viņam neiekļūt debesu valstībā. Jā, viņam jāatstāja viss, kas viņu šķir no evaņģēlija. Lai cik pareizs, liels un svētas būtu šīs lietas. Un šajā līdzībā mēs ievērojam, ka šeit neiet runa par to, ka tie, kas aizbildinās, dara kādas ļaunas, smagas vai divdomīgas lietas. Un šie aizbildinājumi ir ļoti cilvēcīgi un normāli. Tie nav grēki. Ne, tie nav grēki, ko tie dara. Bet tieši šeit ļoti skaidri tiek parādīts, kas ir cilvēkam dzīvē tas svarīgākais. Šī pasaule vai mūžība. Šeit tiek parādīts, kurš ir cilvēkam Dievs. Tas, kas ir viņa dzīves pirmajā vietā. Jo nevar būt tā. Un vai mēs vispār piekristu tādam Dievam, kurš ienāk šajā pasaulē un piekrīt visam tas, kas šajā pasaulē notiek. Jo tad, kad Kristus ienāk cilvēka dzīvē, jo tad, kad Kristus ienāk šajā pasaulē, viņš apgāž pasauli kājām gaisā. Šīs pasaules robežas nav viņa robežas. Šīs pasaules vērtības nav viņa vērtības. Viņš ienāk kā šīs pasaules Dievs atgādinādams, ka viņš ir glābējs. Viņš ir lielākais cilvēka dzīves vērtīgums un ieguvums. Jā, Kristus klauvē pie cilvēka sirds, pie viņa prāta, pie cilvēka dzīves un saka, ielaid mani. Ielaid. Visu laiku viņš saka. Un cilvēks aizbildinās. Vēl ne. Vēl nevarēšu. Man virtuvē katli vārās, veļa mazgājās. Man ir bērns jāpieskata. Nu, vēl es tev nelaidīšu savā dzīvoklī. Man tad dzīve, savas dzīvoklis ir jāsakārto. Paklājas ir netīrs. Un tā atkritumi jāiznes. Vēl es tevi nelaidīšu iekšā. Kad viss tu pabeigšu, tad... Kad Kristus ienāk cilvēku dzīvē... Cilvēkā notiek kārtīgi svarīgas izmaiņas. Viņš kristībā kļūst par Dieva bērnu. Viņa piederība tagad turpmāk ir otram krastā. Ne šim. Un cilvēks vairs nepieder šai pasaulē, bet mūžībai. Kristus aicina atsaukties. Kristus aicina uz mielastu. Un mums šai pasaulē arī Šai pasaulē nekas nav mainījies kopš tiem laikiem. Tāpat kā toreiz cilvēkam bija aizbildinājumi uz Kristus aicinājumu, tāpat ir arī šodienas cilvēcei. Un katram cilvēkam ir kārdinājums nepārtraukti. Kaut kādā situācijā, kurās viņš ir ierauts dažādu izšķiršanas priekšā, un ir jautājums, kā rīkoties. Un tas ir neizbēgami, ka mums līdzīgi kā šodien minētiem cilvēkiem, kas aizbildinās, nākas sev uzdot jautājumu, vai es esmu atsaucies Kristus aicinājumā. Un tāpēc šie Dieva vārdi, kas nav viegli. Ja tev kaut kas pasaulē ir dārgāks par mani, tu neesi manis vērtīgs. Tu man neder. Bet tāpat laikā tie ir ļoti skaidri un tieši. Šie vārdi mums atgādina nepārtraukti. Vienu lietu. Un viņi pamāca mums vienu lietu. Viņi tikai satricina un pamodina mūs atgrūsties no šīs pasaules. Atgrūsties no šīs pasaules, kas ar savu, mēs sakām, mūsdienu kontekstu. Aprīvai ievākt cilvēku aizņemtībā ar sevi. Jo Dievs māca mums būt pašiem par sevi. Dievs māca mums nebūt par mūsdienu pasaules īpašam. Dievs caur baznīcu ar tās nemainīgumu un konservatīvismu dod iespēju cilvēkam realizēt šīs savas tiesības būt par cilvēku. Jo cilvēkam ir tiesības, cilvēkam ir pilnas tiesības ieturēt distanci no mūsdienu pasaules konteksta, kas no visām pusēm užbāžas un aprītē. Tev kā cilvēkam ir tiesības izvēlēties. Ar ko esi aizņemts? Vai vienīgi ar šīs pasaules dzīves nepārtrauktu kārtošanu un izdaiļošanu ar savu dzīvoklīšu, vai tā, kamēr Kristus klauvē pie durīm sakārtošanu? Vai tomēr arī atstāt šo reizēm dzīvoklu nelīdz galam sakārtotu pēc pasaules vērtībām un piedalīties mūžīgo lietu vairošanā šai pasaulē? Man ir tiesības, kā Dieva radībai, izvēlēties. Vai mans mērķis un ilgas ir tikai labs telefons, skaists autiņš, māja, ģimene un bērni? Vai arī es tomēr, lai ar grūtībām, bet es izplēšu, es atrodu un pat plānoju laiku Dievam. Tādā veidā es atgrūžos no šīs pasaules ikdienas konteksta, jo man ir tiesības būt par cilvēku. Ne tikai par šīs pasaules konteksta sastāvdaļu, kurš mani uzlūko kā šīs pasaules lietu patērētāji. Un tieši par šo lietu ir šodienas evaņģēlijs. Jā, pasaulē mums ir daudz darba. Jā, pasaulē ir ārkārtīgi daudz interesantu lietu. Jā, pasaulē ir daudz labu darbu, ko darīt, bet ir jāpatur ar vien prātā. Un mēs to zinām. Kurš ir šīs pasaules valdnieks? Kurš ir šīs interesantās, skaistās un nepārtraukti aizņemtās un mūsdienīgās pasaules valdnieks? Vai tad Dievs? Nē. Velns ir saimnieks šajā pasaulē. Un tāpēc Dievs mums māca turēt distanci no šīs pasaules. Nevis bēgt no viņas, bet turēt pietiekami sakarīgu un normālu distanci, atgrūsties no tās konteksta un uzdrošināties nedzīvot, kā šīs pasaule dzīvo. Tikai šīm pārējošām lietām. Dievs mums māca un iedrošina atteikties no reizēm pašsaprotamām šai pasaules lietām, lai vienkārši būtu kopā ar viņu, klausoties viņa vārdu un kalpojot viņam, darot žēlastības darbu. Jā, nākas reizēm daudz zaudēt, piemēram, kad braucam uz dievnamu svētdienas rītā. Jautājums, ko dara kāds no mūsu neticīgiem draugiem? Viņi vienkārši guļ. Viņi guļ, iespējams. Bet varbūt kāds ir tik centīgs, ka viņš jau šivarē pa māju vai pa dārzu, un pilnīgi nekas ļauns un neko pārmest viņam no pasaules konteksta, un tomēr tu brauc uz baznīcu, un viņš nē. Šeit var runāt arī par pārdrošiem kristiešiem, kuri ir pārpratuši Dieva dārgo žēlastību ar savu paviršu attieksmi pret viņu, tur, ka viņi ir padarījuši Dieva dārgo žēlastību par lēto žēlastību. Viņi attaisno sevi paši dzīvojot pārdroši un reizēm pat ļoti Dieva bērnam nepiestāvošu dzīvi, gan vārdos un darbos un domājot, ka reiz mūžība jau ir iemantojuši un ka reiz baznīcā kādu laiku panākuši, Var atteikties tagad dzīvot no tādas dzīves ritma, kā Kristus aicina ieturēt distanci no šīs pasaules. Bet viņi maldās. Un reizēm maldina arī citus līdzi. Šeit par piemēru jāņem kaut vai šis spilgtais jūdu tautas piemērs. Atcerieties Dieva izredzētā tauta, kuru Dievs bija izredzējis, lai tā nes gaismu pasaulē. Un tad, kad viņa nepildīja ar šo uzdevumu, Viņš atmeta šo tautu. Bet ja jau viņš jūdas nav taupījis, tad kāpēc viņš lai taupītu mani? Ja es tāpat kā viņi nevērtēju Dieva žēlstību par dāru. Un tāpēc Kristus aicinājums šodienas līdzībā nevajag vērtēt kā tādu iespēju diviem atbilžu variantiem. Jā vai nē. Kristus nepārtraukti aicina. Nāciet, nāciet, viss ir sagatavots. Nāciet katru reizi, kad ir atvērts Dieva nams. Viņš aicina kalpot draudzē. Nāc. Viņš aicina kalpot darbā. Viņš aicina kalpot uz ielas. Nāc. Viņš aicina distancēties no šīs pasaules, atgrūsties no šīs pasaules un būt par to, par ko Dievs cilvēku radījis. Un tā ir vienīgā un pareizā cilvēka dzīve. Jebkura cita dzīve ir un ar vien paliek bezdievīga, lai arī cik labi darbi tajā tiek darīti, lai arī cik lieli un spēcīgi attaisnojami par to, kāpēc cilvēks neiet uz dievnamu vai kāpēc viņš nedzīvo Dievam patīkam dzīvi, nelūdzās un nedara žēlastības darbus, tas nav nekad attaisnojams. Tā ar vien ir kalpošana. Tā ar vien ir kalpošana, labi iegribiet, dzīvošana tikai šajā pasaulē un tās saimniekam vēlnam. Jā, kalpošana draudzē. Vai kalpošana uz ielas vai savam tuvākajam nav tas vienkārši. Vēl jau vairāk, ka ir kalpošanas, ka kalpošanas dēļ ir kas jāupurē no laicīgajām lietām. Jā, ir jāupurē un jāatsakās un jāzaudē no šīs pasaules. Ir. Un tomēr visos gadījumos, kur mēs atgrūžamies no šīs pasaules, tik ļoti saprotamā ikdienas konteksta, mēs atsaucamies Kristus aicinājumam. Un mēs nākam uz mielas. Viss ir sagatavots. Tad, kad mēs zaudējam kaut ko dēļ Kristus valstības dēļ, kad mēs zaudējam savu laiku, kad mēs zaudējam savu darbu, līdzekļus it kā zaudējam, cilvēciski raugoties no šīs pasaules konteksta, vai kad mēs zaudējam pat savus tuvākos, tad mēs kļūstam un esam Kristus cienīgi. Un mēs atceramies, ka evaņģēlijā Dievs atgādina, ka tas, kurš evaņģēlija dēļ ir no kaut kā atteicies, tomēr nekad neko nezaudē. Ja tu evaņģēlija dēļ zaudē laicīgo dzīvību, Dievs tev dos citu labāku mūžīgo dzīvību. Kā Kristus saka Mateja 10. Nodaļā, kas savu dzīvību mantos, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Ja tev nākas zaudēt sievu un bērnus, domā tā, ka Dievs par tiem parūpēsies. Viņš tiem dos daudz labāku tēvu nekā tu esi. Un ja tu tam tici, tā tiešām notiek. Ja tev ir tik liels apsolījums un pamudinājums, ka Dievs neļaus savam vārdam zust un tikt aizmirstam, bet paliks pie šī vārda un to piepildīs, ja vien mēs droši uz to paļosimies un tam padosimies. Kas atstāja mani, kas atstāja mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumu, mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Mīļie, atgrūsties no šīs pasaules prasa daudz, tomēr ieguvums ir lielāks. Šeit mums ir vārds un apsolījums, ko gan mēs vēl gribētu vēl. Pēc kā mēs vēl vairāk gribētu ilgoties? Protams, pēc tā, kas reizēm šajā brīdī tādos izšķirošos brīžos pietrūkst. Proti ticība. Ticība. Vairot, lai Dievs vairo ticību, ka tad, kad zaudējam, ko no šīs pasaules, mēs iegūstam daudz vairāk. Tādēļ uz šo mīlestu nevar nākt neviens cits, kā tikai tas, kam ir īsta un godīga ticība, kas vērtē Dievu augstāk par visu radību un mīl viņu vairāk nekā visu citu. Jo viņš. Mēs zinām, ka Kristus ir darījis mūsu dēļ ļoti, ļoti daudz. Viņš mums ir atdevis savu dēlu. Lai tas mirst, un lai mēs iemantojam mūžīgo dzīvību. Un šodien mēs esam viņam vajadzīgi. Mēs esam vajadzīgi, lai būtu šai pasaulē daļa cilvēku, kas svin mūžīgo dzīvošanu. Lai būtu šai pasaulē cilvēku, kas kalpotu Dievam. Viņš ir mūsu kungs. Ko nozīmē Dievs kungs? Mēs viņu saucam kungs, kungs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam viņa īpašums, ka mēs viņam piedarām. Un mums ir tā tad jādara viņa darbi. Būtu savdabīgi, ja mēs redzētu, kungs saka savam īpašumam, savam vergam vai kalpam, dari to, viņš saka, piedod, man te jāiet savās darīšanās. Kā tā? Tāpēc Kristus kādā citā raksturītā saka, nu ne visi, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debes valstībā, bet kas dara manu debes tēvu prātu. Tātad izšķirošais ir nākšana uz šo mielastu. Jā, kungs, 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 bet kad notiek aicinājums vai izšķiršanās kādā dzīves brīdī, vai ir atsaukšanās. Patiesībā šī līdzība parāda, ka tie, kas atteicās, ka tie nepieder kungam. Lai gan viņi bija lūgti, beigās izrādījās necienīgi. Kristus stāsts parāda šodien, ka atsaucas tikai tie, kas labprātīgi vēlas viņam piederēt un būt ar viņu kopā mūžībā. Un ne kopā ar vēlmi. Un tas ir šī evaņģēlija līdzības kopsavilkums. Tie, kur ir visvairāk pārliecināti, ka baudīs mielastu, tomēr to nebaudīs. Tādēļ īsi sakot, viesi, kuri ir ielūgti, bet nenāk, ir tie, kuri iedomājas, ka varēs nopelnīt šo mielastu ar darbiem, ar savām pareizajām dzīvēm, Un viņi, ar kurām viņi tik ļoti nopūlās, būdam pārliecināti, ka šādu lietu dēļ baudīs mielastu. Taču kungs spriež ļoti bargi un saka, ka neviens no šiem vīriem nebaudīs manu mielastu. Kādēļ tā? Mīļais kungs, kādēļ tu esi tik vargs? Viņi taču nav daudz neko ļaunu darījuši, nedz arī nepareizi. Tas tādēļ, ka viņi ir atraidījuši ticību. Un nav atklāti visiem dzirdot to ikdienā apliecinājuši. Viņi nav vērtējuši šo lielisko mielastu augstāk par savu radību, par visu radību. Viņiem šai dzīvē vērtīgāks bijis kas cits. Tas viņi izrādījušies nav kunga cienīgi. Un tad Dieva nams ir sadzīts ar tiem, kuriem, kā mēs reizē no pasaules dzirdam, oj, es negribu iet uz to baznīcu, tur ir tādi liekuļi, es taču zinu, kādi viņi grēcinieki. Jā, tieši tāpēc, ka tie ir atteikušies. Jo tā kā šis mielas ir tik lielisks, tad ir nepieciešams, lai ļaudis, kas nāk, to par tādu arī uzskatītu. Šī mielasta dēļ būtu gatava atteikties no kādām savām personīgajām lietām. Tāds ir šīs līdzības kopsavilkums, varētu teikt, skaista, ļoti skaidra un ļoti svētīga līdzība, ko kungs stāsta arī ikvienam šodienas cilvēkam, un mums kā stiprinājumu un atgādinājumu un ceļa rādītāju runā arī šodien. Lai Dievs un viņa vārds atrod svētīgu vietu pie mūsu sirdīm, to pārdomājot. Āmeni.